Španska umetnica Marija Kanjas, dobitnica nagrade Underground Spirit. Španska multimedijalna umetnica Marija Kanjas, dobitnica je ovogodišnje nagrade Underground Spirit, koju Festival evropskog filma Pališ dodeljuje za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, kao i za jedinstven pristup filmskom jeziku i autentičnu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova industrije. Dolazak Marije Kanjas na FEP Palić podržan je kroz program mobilnosti umetnika u okviru PISE fonda organizacije Acción Cultural Española. Dela Marije Kanjas su puna ironije sa dominantnim kritičkim i kontradiktornim smislom u instalacijama i videoradovima koji istražuju granice između fikcije i stvarnosti. U svom delu bavi se snimanjem i prikupljanjem audiovizualnog materijala kojim se iznose kritički diskursi koji se odnose na kolektivne imaginacije o tradicijama, stereotipima ili rodovima, koristeći se klasičnim i eksperimentalnim filmom, found footage tehnikom i brojnim resursima koji karakterišu njen transgresivni, eklektični i ironični pristup.